Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. COVID-19 илдетине байланыштуу абал курчуп баратат. Коронавирустан улам Бишкекте коомдук транспорттун, тамактануучу жайлардын жана базарлардын иш убактысы чектелди.
Контролировать этиш керек болчу да мамлекет. Билбейм, анын туугандары эч ким ооруган жокпу же кандай ташбоор адамбы?
Латвиянын электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңеши Орусиялык Раша Тудей мамлекеттик тобунун 7 телеканалынын арасында англис, араб, испан тилиндеги берүүлөрүнө тыюу салды. Кара Суу шаардын мэрлигине Адил Лолобаев шайланды. Ал жалгыз талапкер болгону жана мурда бажы кызматында иштегени талкуу жаратты. Кыргызстандык программисттер жасаган Витчап деп аталган мобилдик фитнес тиркеме 5 миллион долларга бааланды.
Среди 165 тысяч заявок.
165 000 катталуучунун арасынан стартап Стамбулдун 100 мыктысына тандалды. Бул абройлуу стартап конференция.
Бүгүн 2 июль, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз.
Бишкекте коронавирус жугузуп алган аныкталган 2400 чамалуу кишинин жарымынан көбүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер түзөт. Бул тууралуу Бишкектин мэри Азиз Сурахматов 1 июлдагы брифингде билдирди. Сурахматовдун айтымында Бишкекте учурда Лелин жана Октябрь райондорунда эпидемиологиялык абал курч. 1 июлга карата Кыргызстандын аймагында дагы 439 адамга өпкөнү сезгенген коронавирус жукканы аныкталып, жалпы саны 5700 ашкан. Коронавирустун кесепетинен көз жумгандар 62 кишиге жетти деп расмий кабарланганы менен интернеттеги социалдык тармактарда вирустан көз жумгандардын чыныгы саны мындан бир топ көп экени жарыяланууда. Вируска чалдыккан жана өпкө кагынуудан ооруканалардын алдында жыгылгандар, бейтапканалар кабыл албай жаткан учурлар тууралуу видеолор дагы байма-бай чыга баштады. Коронавирус пневмонияны козгой турганы айтылганы менен Кыргызстандын бийлиги бул илдеттен өлгөндөрдү COVID-19 каза тапкандардын статистикасына кошо элек. Акыркы апталарда пневмония менен ооруканага кайрылгандар кескин көбөйгөнүн дарыгерлер билдирип жатышат. Шаршембиде президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Кубатбек Боронов видео жыйын өткөрүштү. Анда Боронов акыркы кырдаалга байланыштуу 1 июлдун кечине чейин бир катар окуу жайларынын жатаканаларынын базасында 750 орун жана Манас аэропортунан 400 кошумча орун даяр болорун билдирген. Бороновдун айтымында ыкчам медициналык жардам кызматтарынын ишмердигинин дараметин арттыруу боюнча иштер жүрүүдө. Медициналык кадрлардын жетишсиздиги медициналык окуу жайлардын жогорку курстарынын студенттерин жана ординатурада окугандарды ишке тартуу аркылуу чечилип жатат. Калкка медициналык кеп кеңеш берүү бөлүгүндө 118 кызматынын ишмердиги күчөтүлдү. Премьер-министр пандемияга карабастан мамлекеттин баардык социалдык милдеттенмелери аткарылып, анын ичинде социалдык төлөмдөр жана айлык акы өз убагында төлөнөрүн билдирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөт кайрадан карантин киргизүүнү сунуштап жатканын 1 июлда билдирди. Өкмөт 5 июлдан тартып 14 күнгө карантин жарыялоо тууралуу планын сунуштады. Эртең жыйындан кийин саламаттык сактоо министри түшүндүрмө берет деп президент твиттерге жазып, карантин узартылышы ыктымалдыгын дагы белгиледи. Казакстанда 11 майда карантиндик чаралар жеңилдетилгенден кийин COVID-19 илдетине чалдыккандар кескин көбөйгөн. Өлкөнүн жаңы дайындалган саламаттык сактоо министри Андрей Цой 4 апта толук чектөө гана өлкөнү катастрофадан сактап калат деп билдирген. Мындай болгондо августта аяктай абал стабилдешип, күнүнө 2,5 000 учур катталарын белгилеген. Эгер 2 апта карантин киргизиле турган болсо, жугузуп алгандар күнүнө 7 000 чейин жетерин министрлик божомолдоодо. 1 июлга карата Казакстанда коронавируска чалдыкканы аныкталгандар 41 000 жетти. Алардын арасында вирус жугузуп алып, бирок симптому ачык билинбегендер дагы бар. Швециянын 2 жараны баңгизат ташуу үчүн шектүү катары Иранда кармалганы кабарланууда. Эл аралык баңгизат ташуу түйүнүнүн мүчөлөрү кармалган, арасында 2 швециялык бар деп өлкөнүн ислам революциясынын сакчылар корпусуна байланышы бар Тасним агенттиги 1 июлда маалымдады. Жаңылыкта бийлик эбегейсиз өлчөмдө баңгизатты, анын ичинде коркунучтуу синтетикалык баңгизатты колго түшүргөнү кошумчаланат, бирок алар качан кармалганы айтылбайт. Ооганстандан Европага мыйзамсыз ташылган баңгизат жолдорунун бири Иран аркылуу өтөт. Ошол эле учурда Тегеран эл аралык сүйлөшүүлөрдө басым көрсөтүш үчүн батыш өлкөлөрүнүн жарандарын ойдон чыгарылган дооматтар менен кармайт деген сынга дагы алынып келет. 29 июнда Азаттык радиосунун өнөктөштөрү менен биргеликте жарыялаган Матраимовдор фондунун бет ачылган донорлору деген иликтөөсүндө сөз болгон компаниялар жана адамдар мына ушул фондко каражат которгонун Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов ырастады. Чынында ишкердик менен алектенген ошол компаниялардан жана адамдардан ыктыярдуу которуу түрүндө каражаттар келип түшкөн, алардын ар бири менен фонд келишим түзгөн, акча каражаттарын колдонуу максатын көрсөткөн, которулган акчанын баардыгы расмий түрдө фонддун банктагы эсебине келип түшкөн жана максатка ылайык колдонулган деп Матраимов 1-июлда Азаттыкка орус тилинде кат менен жооп берди. Матраимов өз билдирүүсүндө журналисттер фондко которулган каражаттарды эмне үчүн акча адалдоо схемасынын бир бөлүгү катары көрсөтүүгө аракет кылган деген суроо койду. Азаттык, OCRP, Клоб жана Беллингкет жарыялаган иликтөөдө Исмаил Матраимов фонду Айеркен Саймаити жана Хабибулла Абдыкадырга байланышы бар чет өлкөлүктөрдөн 670 000 доллар алганы ашкереленген. Ал эми Саймаити Кыргызстандан миллиондогон доллар күмөндүү акчаны чыгарып, аны негизинен ошондогу иш берүүчүсү Абдыкадырга которгону белгилүү. Саймаити көзү тирүүсүндө берген маегинде Абдыкадырдын жүк ташып бажыдан өткөн компаниясын калкалап турган үчүн ошол маалдагы кыргыз бажысында жетекчилик кызматтарда иштеген Райымбек Матраимовго тиешелүү үлүш берилип турганын билдирип, аны пара катары мүнөздөгөн. Саймаити каражаттарды аял өкөөнүн, ошондой эле Дубай, Түркиядагы башка адамдардын жана компаниялардын аттарынан салдыртканын белгилеп, муну ырастаган айрым документтерди берүүгө үлгүргөн. Саймаити дагы кошумча маалыматтарды берүүнү убада кылган, бирок 2019-жылы 10-ноябрда Стамбулда атып өлтүрүлгөн.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Ысык Көл, Нарын дубандарында 25-26, Талас, Чүй облустарында 31-32, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 34 градус ысыйт, бийик тоолордо +13, Бишкек шаарында +32 градус болот, жаан жаашы мүмкүн. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталгандан бери бул илдетке чалдыкканнардын бир суткадагы саны кайрадан эң көп көрсөткүчтө 439 жетти. Бир сутка ичинде 5 бейтап каза болду. Бул 1-июлда эртең менен берилген маалыматтар. Бүгүн жагдай кандай болоорун штабтын саат 10-догу брифингинен билебиз. Социалдык тармактарда ооруканалар коронавирус илдетине чалдыккандарга толуп, элди жаткырууга орун калбай калганы айтылууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Мен 7-8 күндөн бери оорудум, кайнам жок, эч жерде алып атат, бир эле больница алып атат мени, жардам бергиле эки өкмөттөн кириги келип алып атат больница.
Ооруганына карабай ооруканалар албай жатканы айтып жаткан бул аял 1-июлда жерге берилди. Бишкек шаарынын 49 жаштагы тургуну пневмониядан 29-июнда кечке жуук көз жумган. Аялдын сиңдиси кымбат эжесинде коронавирустун симптомдору болгонун, 10 күндөн бери шаар аралап аны жаткырууга оорукана издегенин айтып берди.
Прям уже жатып калган да, эчтеке өлбөчү, уже дем ала албай калган. Анализдери жакшы чыкты деле ушинтип айтып турду. Больницага барып кайрылса, акта биз албайбыз деп. Симптомдор точно ошондой эле, буту колу, сөөктөрү ооруп, адышка болуп, жөтөлүп, температура болуп, вирус деле жатабыз.
Кымбат эжесине оорукана издеп жүргөндө ал өзүңдүү бейтаптарды көп көргөн. Мындан улам абал расмий маалыматтарга караганда оор экенин айтып, өкмөттү ушул маселеге көңүл бурууга чакырып жатат.
Өкмөт места бар, больницага келгиле алабыз, эмеге анализсиз эле алабыз деп каякта. Не то что алып кетмек турсун, даже врачын келбейт агы, анализин сразу барсаң эле анализ деп сурашат экен. Анализ тапшырып 2-3 күн чыкканча адам мынакей өлүп калып атат. Контролировать этиш керек болчу да мамлекет тууралуу. Карантиндин кажети жок депчи. Билбейм, анын туугандары эч ким ооруган жокпу же кандай таш боор адамбы, канча деген адамдар мынакей кырылып атып туралып, аябай мен нааразымын, ушунчалык нааразымын.
Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталгандан бери бул илдетке чалдыккандардын бир суткадагы саны кайрадан эң көп көрсөткүчкө жетти. 1-июлда саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдиргендей, 439 бейтап жаңыдан катталды.
Анын Бишкек шаарында 195, Чүй облусунда 175, Ош шаарында 5, Ош облусунда 5 тез жардам машинасын күтпөй эле, эгер мүмкүнчүлүк болсо өзүңөрдүн машинаңарда кайрылгыла деп. Бул жерде туура айтып коюш керек. Эгер мына тяжелый случай болбой эле, орто же жеңил случай болсо дагы келип мына жаткызгыла деп келгендер болуп атат. Шуну туура түшүнүш керек.
Ошондой эле бир сутка ичинде 5 бейтап каза болду. Бишкектин республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада 57 жана 67 жаштагы эркек бейтап. Нарын облустук бириктирилген ооруканасында 60 жаштагы эркек бейтап. Чүйдөгү Москва аймактык ооруканасында 70 жаштагы эркек бейтап. Бишкектеги кыргыз түрк ооруканасында 72 жаштагы аял бейтап. Өкмөт таратып жаткан маалымат кырдаалдын жалпы масштабын көрсөтпөйт. Мындай пикирин Бишкек шаарынын тургуну Алина Асанбекова айтат. Анын айтымында өзү жолдошу жакындары ооруп калганы менен тест тапшыра алышкан эмес жана мындай учурлар арбын.
Жолдошум ооруп калды, анткени кесиптештери көп ооруп аттыр, алар дагы тест беришти, ковид бар деген результат чыгыптыр. Мен дагы ооруп баштадым, албетте мен билем да бул ковид экен, бирок тест тапшырганга убакыт мүмкүнчүлүк жок, анткени кичинекей эки балам менен үйдө отурам. Мага окшогон аялдар, кыздар көп болуш керек. Шаардын четинде дагы менин ата энем ооруп атат, тест тапшырганга мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен мамлекет таратып жаткан цифра чындыкка дал келбейт деп ойлойм.
Бир аптадан бери социалдык тармактарда ооруканалар коронавирус илдетине чалдыккандарга толуп, элди жаткырууга орун калбай калганы айтылууда. Оорукана алдында кезегин күткөн бейтаптар, ал тургай ошол жерден көз жумган адамдардын тасмалары интернетте тарай баштады. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу 1-июлдан тартып кошумча орумдар Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскердик лицейинде да ачылып жатат. Жалпысынан ал жерде 150 керебет даярдалды. Азыр тийиштүү медициналык жабдыктар жана кызматкерлер менен камсыз кылуу маселеси талкууланып жатат. Жалпысынан 18 марттан 1-июлга чейин өлкөдө коронавирус 5735 адамдан табылды. Алардын ичинен 62 бейтап кайтыш болду. 2447 бейтап айыгып чыкты. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Коронавирустан улам Бишкекте коомдук транспорттун, тамактануучу жайлардын жана базарлардын иш убактысы чектелди. Мындан тышкары велосипедди ижарага берүү пункттарынын, балдардын оюн аянтчалары менен батуттардын ишине толук тыюу салынды. Футбол жана оюн аянтчалары да таптакыр иштебейт. Айрым талдоочулар бийлик өзгөчө абалдын экономикалык кесепетинен чочулап катуу чараларга баруудан тайсалдап жатканын айтышууда. Айбек Бийбосунов ушул маселеге кызыгып көрдү.
1-июнда вирус чугузуп алгандардын жалпы саны 1817, каза болгондордугу 16 адамга жеткен эле. Ал эми андан бир ай өткөн соң 1-июлга карата 5735 адам коронавирус менен ооруп, тилекке каршы 62 адам көз жумду. Соңку бир жумадан бери күнүгө аныкталган COVID-19 илдетинин жаңы учурлары 200-дөн кеми элек. Медицина тармагындагы эксперттер статистиканын өсүшү өлкөнүн кээ бир аймактарына карантин абалын кайтарып келерин божомолдоп жатышкан. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков 30-июндагы парламентке жана элге кайрылуусунда эксперттердин оюн четке какты.
Тилекке каршы өлкөчө абал алынгандан бери илдетти жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Айрыкча Бишкек шаарында оорууну жугузгандардын саны көбөйдү. Буга медициналык талаптардын сакталбаганы негизги себеп болууда. Бирок кайрадан карантин режимин киргизип, кырдаалды күч менен көзөмөлдөөгө азырынча барбайбыз.
Сооронбай Жээнбеков 15 апрелде дагы Жогорку Кеңеште пандемияга байланыштуу кайрылуу жасаган өлкө башчынын ал учурдагы пикири азыркыдан айырмаланып турат. Апрель айында коронавируска байланыштуу статистика бүгүнкүгө салыштырмалуу алда канча жакшы болчу. 15 апрелде өлкө боюнча вирус жуктургандардын жалпы саны 449 жетип, 5 адам каза болгон эле. Жээнбеков Бишкек баштаган бир катар аймактарда өзгөчө абал режиминин 30 апрелге чейин узартылышы боюнча мындай деген.
Таразанын бир жагына жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү, экинчи жагына экономика жана киреше маселеси коюлду. Мамлекет башчы катары мен үчүн жалпы коомдун ар бир мекендешимдин ден соолугу кымбат. Ошондуктан бул чечимге бардым.
Бирок азыркы маалда күнүнө жүздөгөн адам ооруп жатканына карабастан эмнеге өзгөчө абал киргизилбейт деген суроолор көтөрүлүүдө. Адистер коронавирустун жайылышынын жеткенчеги июль-август айларына туура келерин, бул аралыкта COVID-19 көз жумгандардын саны дагы өсө тургандыгын айтып жатышат. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев мындай оор абалга карабай карантин киргизилбей жатышын төмөндөгүдөй чечмеледи.
Булар өзүнүн бийлигин тандап атат. Эмне себептен азыр карантин киргизгенде эми көрүп атасыз, мугалимдер отпускка ала элек, милициялар доплатарлар ала элек, баякы донордон алган акчанын уже түгөндү. Ошон үчүн булар өзгөчө абалды киргизе алышпайт. бүгүнкү күндө жок дегенде майда чүйдө тыйын тыпырлар түшүп турсун деп. Карантин негизи эгер өкмөт элди багалса керек болчу.
Кыргызстан пандемия маалында ар кандай донорлордон акчалай 291,1 миллион доллар жардам алган. Анын 170,8 миллион доллары мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысына социалдык төлөмдөр жана коронавирус менен күрөшүүгө короголгон. Мындан тышкары насыя жана грант түрүндө дагы 116,2 миллион доллар келе турганы күтүлүүдө. 23-июндагы брифингде каржы министри Бактыгүл Жээнбаева 2020-жылдын бюджетинин дефицити 27,6 миллиард сомго жетерин айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков грант жана насыя катары алынган каражаттардын таржымалы бүдөмүк бойдон калганын айтат. Ал өзү дагы өпкөсү кагынып ооруканада даарыланып жатыптыр.
Менин оюмча шайлоондагы убагында өткөрөбүз дегендей оюн айтты. Демек бул шайлоо өтүшү керек болуп калыптыр да биринчи очередьчи. Болбосо азыр бизде тиги күркүрөбүш деген завод фабрикалар деле жок. Көлдөгү туристтик сезон дагы жарымы иштеген дарежери жок азырынча, только ички туризм. Андан көрө элдин ден соолугун ушул маалда чыңашыбыз керек дагы биринчи очередь коопсуздугубузду мамлекеттикин ойлош керек.
Адистер жарандардын жеке жоопкерчилигине дагы токтолуп, коомдук жайларда санитардык эрежелер сакталбай жатканын айтышууда. Эске салсак, Кыргызстан кээ бир аймактарында коронавируска байланыштуу 25 марттан 30 апрелге чейин өзгөчө абал режими киргизилген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Латвиянын электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңеши 30-июнда Орусиялык Раша Тудей мамлекеттик тобунун 7 телеканалынын арасында англис, араб, испан тилиндеги берүүлөрүнө тыюу салды. Кеңеш жетекчилигинин айтымында бул телеканалдар Орусиянын негизги пропагандачысы Дмитрий Киселевдин көзөмөлүндө. Ал аткан ээр болсо Евробиримдиктин санкциялар тизмесинде. Ригадагы Туриба университетинин коммуникация факультетинин профессору, электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңештин мурдагы башчысы Айнарс Диманс Латвиядагы Орусиялык каналдар тууралуу айтып берди. Сөз Айнура Жекше кызында.
Латвия Раша Тудейдин каналдарына тыюу салган Еврошаркеттин алгачкы өлкөсүбү?
Дело в том, что это больше, конечно, символический шаг.
Бул кадам көбүрөөк символикалык мааниге ээ деп айтат элем. Раша Тудейдин чет тилдердеги каналдары Латвияда көп көрбөйт. Алар Еврошаркеттин башка өлкөлөрүндө популярдуу. Ошол тилдерде сүйлөгөн аудиториясы кеңири. Менимче, ооба, Латвия аларга тыюу салган биримдиктин биринчи мүчөсү болуп калды. Балким башка мамлекеттерге прецедент түзүү үчүн жасалган кадам. Андан тышкары юридикалык жактан алганда бул абдан өзгөчө бир аракет болду. Себеби сөз болгон каналдарга мазмун үчүн эмес, аларды Кремлдин негизги пропагандачысы Дмитрий Киселев жетектегендиги үчүн тыюу салынып отурат. Ошол телеканалдар кирген Russia Today агенттигинин башкы директору Киселев Шаркеттин санкциялар тизмесине камтылган. Латвияда кабелдик жана спутник телеканалдарын ретрансляциялоо тууралуу мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, кайсы бир канал санкциялар салынган адамга таандык же ошондой адамдын жетектөөсүндө болсо, анда ал каналдын берүүлөрү чектелүүгө же тыюу салынууга тийиш.
Этот канал должен быть ограничен вещание этого канала и даже прекращено.
Ал эми орусиялык каналдарга мазмуну үчүн тыюу салынган учурлар болду беле?
Да. Такие случаи были и в Латвии, и в Литве. То есть речь шла
Ооба, андай учурлар Латвия жана Литвада болгон. Орусиянын Украинага каршы агрессиясынан, Крымдын аннексиясынан кийин 2014-жылдын мартынан баштап, өзгөчө алгачкы күндөрдө украиналыктарга каршы кастыкты жек көрүүнү козутууга негизделген үгүт көп болуп жатты. Мен ошондо электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңеште жетектеп тургам. Биз РТР, Россия же башкача аталышы РТР Планета телеканалынын ретрансляциясын алегенде 3 айга, анан жарым жылга убактылуу токтотуп, кийин ал мөөнөт узартылган. Анан рекламалар рекламадан түшкөн кирешеден ажырап калышкан. Бул экономикалык санкция болгон.
Вот в этом смысле это экономическая санкция.
Демек ал убактылуу чара болуптур жана РТР Россия иштеп жатат. Дагы кайсы орусиялык каналдарды көрсө болот Латвияда?
вещают все основные российские каналы здесь. Они зарегистрированы, между прочим, не в Латвии в основном, а в Великобритании.
Бизде Орусиянын негизги телеканалдарынын баары бар. Алардын көбү, бирок Латвияда эмес, башка жерлерде. Азырынча Евробиримдиктен чыга элек Британия же Швецияда катталган. Ал каналдар берүүлөрүн спутник же кабель аркылуу атайлап Латвия үчүн тартуулашат. Жардамалары да өлкө рыногуна ылайыкташтырылган. Ушундай эле шартта Эстония, Литвада иш алып барышат. Мына ушундай кызыктуу юридикалык конструкция түзүлгөн десем болот. Укуктук жактан ал каналдар үчүнчү мамлекеттик эмес, европалык болуп эсептелет жана катталган өлкөнүн юрисдикциясында иштейт.
А европейскими каналами под юрисдикцией той страны, в которой они зарегистрированы.
Латвия парламенти телеканалдардын кошумча пакеттерине кирген берүүлөрдүн белгилүү проценти Еврошаркеттин тилдеринде болушу керек деген түзөтүүнү карап жатыптыр. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Если будет это принято, то вот эти как раз российские пропагандистские так называемые.
Ошол норма кабылданып калса, анда Орусиянын федералдык деп аталган пропагандалык каналдары ошол пакеттерге камтылат деп ойлойм. Себеби алар популярдуу. Ал каналдарда үгүт гана эмес, көңүл ачуучу берүүлөр, фильмдер да көп. Албетте, ошол фильмдер белгилүү бир максатты көздөйт. Менимче, ошол каналдар калып, альтернативалуу маалымат берген ТВ, Дождь же Настоящее время каналдары артыкчылык берилген пакеттерге кирбей калат. Себеби анда орус тилинде берүүлөр көп болуп калат жана белгиленген проценттен ашат. Кабелдик операторлор кайсы каналды киргизерин өздөрү чечет. Албетте, популярдууларын тандашат. Ал эми пропагандалык каналдар жакшы каржылангандан улам башкаларга караганда аларды көп көрүшөт. Мыйзамдын терс таасирин алдын алуу үчүн азыр парламентте талкуу жүрүүдө.
Эти каналы альтернативные каналы на русском языке, чтобы они тоже были включены.
Латвиянын электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңештин мурдагы башчысы Айнарс Диманс менен Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. 1-июль күнү Кара Суу шаарынын мэри болуп Адыл Лолубаев шайланды. Шаар мэрин шайлоого катышкан 30 депутаттын баары аны колдоду. Лолубаевдин мэрликке жалгыз талапкер болгону жана мурда бажы кызматында иштегени талкуу жаратууда. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун баянында.
Эми 25-ші мартта өтүш керек болчу. Көбүттүн шарапаты менен бул бүгүнкү күнгө дайындалып алды.
Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Каныбек Кимсанов шайлоо мыйзам бузуусуз санитардык эрежелерди сактоо менен өткөнүн айтты.
30 депутаттын баардыгы макул деген графага белги беришип мэр болуп шайланды. Бирден киришип деп мэриктер катышты, антисептер коюлду, бүткаптар, болгаптар, бардык депутаттарда ара отурган комиссияларда бардыгы болду.
Мэр болуп шайланган Адыл Лолубаевдин бул кызматка жападан жалгыз талапкер болгону социалдык тармактарда талкууга жем таштады.
Биринчиден
Кара Суу шаардык кеңешинин төрагасы Рустам Хатамов болсо башка талапкер чыкпаганын мындайча түшүндүрдү.
Сентябрга чейин шайлады, себеби биз шаардык кеңешти депутаттарын суроо дагы эмки сентябрга чейин октябрда шайлоо болот да. Ошого бир жерге башка кандидаттар по моему же не захотели да бир жерге шайланды да. Буну биз СДГ партиясынан көрсөттүк эмесине.
Адыл Лолубаев 1997 жылдан тартып бажы кызматында ар кандай кызматтарда, анын ичинде жетекчилик орундарда иштеген. Серепчи Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Матроимтардык кланында кызмат кылган адам мекенде бажы кызматын иштеп атса, Ошто, Баткенде, Жалал Абадта бажы кызматын иштеп аймактардын баардыгында жетекчинин орунбасары кызматтарды аркалап жүрүп атат. Кара Сууга мээрликке алып келип атышат. Соң матроимтардын отдел кадрынын тарабынан дайындалып атат десек туура болуп атат да.
Деди Келдибаев. Матраимовдордун үй бүлөсү Кыргызстанда, анын ичинде Кара Сууда таасирдүү адамдар. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов өлкөдөгү эң бардар адамдардын бири катары сыпатталып келет. Анын аты бир катар жергиликтүү жана эл аралык журналисттик иликтөөлөрдө аталып, декларациясында көрсөтпөгөн миллиондогон долларлык мүлкү ашкере болгон. Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимов Жогорку кеңешке СДПКП фракциясынан депутат болсо, дагы бир агасы Тилек Матраимов өлкөдөгү эң ири курамына жаңы мэр шайланган Кара Суу шаары да кирген Кара Суу районунун акими. Төлөгөн Келдибаев Адыл Лолубаевдин Кара Сууда мэр болуп шайланышын саясий күчтөрдүн күздөгү парламенттик шайлоого даярдык катары баалады.
Баткы айттар боюнча жүрүп аткан процессте, ТКВ айттардын процесстери жүрүп аткан, Эмилбек Кимсановдун сотун коюлуп аткандар бунун баардыгы шайлоого карата бийликтин даярдыгы деп болот.
Келдибаевдин пикирине жаңы шайланган мэр да, шаардык кеңештин төрагасы да кошулган жок. Адыл Олобаев Азаттык радиосуна берген интервьюсунда анын мэр болуп дайындалуусуна Матраимовторду аралаштыруунун кереги жок экенин айтат.
Матраимовтор менден кийин келген, мен ага чейин иштегенмин. Анан мен Бишкекте иштегенмин. Бишкекте тамагам баласта. Жалаап иштеген баткан, иштеген Матраимов болгондо, биз ал кийин жетекчи болду аларчы. Алар менен аз иштештим. Анан мен базада жүргөн Матраимовтордун жакындыгы болуп өттү. Алар менен дайыма так 25 катары сыяйын амелер бар.
Деди Лолобаев. Ошондой эле ал өзүндө мэр болуу максаты болбогонун, партайлаштары суранганынан макулдук бергенин, алдыда Карасуу шаарындагы турак жайдын жетишпестигин чечүүнү, инвесторлорду шаарга тартып келүүнү көздөп жатканын айтып өттү. Карасуу шаардык кеңешинде 31 депутат бар. Алардын 23-ү КСДП партиясынан, 5-ү Мекеним Кыргызстандан, калган 3-ү Кыргызстан партиясынан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кыргызстандык программисттер жасаган стартап долбоор мобилдик фитнес тиркеми 5 миллион долларга бааланды. Фитжап деп аталган бул тиркеме хижапчан айымдардын спорттук көнүгүүлөрүнө багытталган. Кесиптешим Канат Рыскулов толугураак айтып берет.
Учурда Фитжап мобилдик тиркемесинин iOS жана Android платформаларында 50 миңдей колдонуучусу бар. Алардын көбү АКШ, Сауд Аравиясы, Египет жана Малайзиядан болот. Стартаптын негиздөөчүлөрүнүн бири Эрик Абдыкалыков тиркеме тууралуу мындай түшүндүрмөсүн берди.
Фиджап это первый в мире фитнес.
Фиджап бул мусулман айымдарга арналган дүйнө боюнча биринчи фитнес тиркеме. Анын жардамы менен баардык ыңгайлуу жерлерде көнүгүү жасаса болот. Каалаган маалда атайын спорт жабдыктары жок эле машыкса болот. Видео инструкциялардын баарын денеси жабылган кийимде жазылат. Демек биздин аудиториябыздын баалуулуктарына дал келет.
Стартаптын негиздөөчүлөрү динчил айымдар арасында спортту жайылтууну көздөшөт. Мындай тиркемени жаратууга спорттук мелдештеги окуя себепкер болгон. 2019 жылы кыргызстандык Никита Рыжых Iron Man дүйнөлүк триатлонуна катышып жатып, таң калтырган көрүнүшкө күбө болот.
Өткөн жылы Iron Man деген дүйнөлүк триатлон мелдешине катышкам. Анда бир айым мени нес кылды. Ал хиджапчан 2 чакырым сүзүп, 90 километрди велосипед менен багынтып, 20 километрди чуркап өттү. Күндүн ысыгы 40 градус эле. Бали деп айттым өзүмө. Мындай айымдар көп болсо гана.
Мобилдик тиркеме былтыр иштелип башталып, ошол эле жылы күзүндө Стамбул стартап 2019 көргөзмөсүнө катышкан. Бул боюнча Эрик Абдыкалыков сыймыктан усун жашырбайт.
Среди 165 тысяч заявок.
165 миң катталуучунун арасынан стартап Стамбулдун 100 мыктысына тандалдык. Бул абройлуу стартап конференция. Анын жүрүшүндө эң мыкты 10 долбоордун арасына кирдик.
Дал ошол конференцияда стартап АКШ-лык инвестордун куполуна толуп, кызматташуу сунушу түшкөн. Жыйынтыгында жакында Нью-Йоркто инвесторлор менен 5 миллион долларлык каржылоо келишимине кол коюлганын стартаптын ээлери ачыкташты. Тиркеме толугу менен Бишкектеги Жогорку технологиялар паркынын резиденттери тарабынан жасалган. Бул жетишкендикти Кыргызстан үчүн чоң жеңиш деп баалады Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров.
Мындай жакшы сөз бар эмес беле? Локалды жасап туруп, глобалды ойлон деген. Делай локально, думай глобально. Азыр биздин жаштар глобалды дагы ойлонот, глобалды дагы жасап атат. Ал деген эмнени билдирет? Ал Кыргызстанда жашап туруп, бүткүл дүйнөгө мындай атандашып, бүткүл дүйнөгө биз конкуренттүү продуктуларды жасаганга мындай аракет болуп атат.
Жогорку технологиялар паркында 726 адис эмгектенет. Алардын көбү программисттер жана IT адистери. Өндүрүштүн басымдуу бөлүгү экспортко багытталган. Пандемияга карабай, Жогорку технологиялар паркынын 3 айлык кирешеси 247 миллион сомду түзүп, былтыркыга караганда киреше 15% өскөн.
Былтыр 1 миллиард сомго жеттик, былтыр 19-жу жылда. 18-чи жылда болсо 681 миллион сомго жеткенбиз да. Ылдам-ылдам өсүп келе жатабыз да. Эми кризис болуп атпайбы азыр? Ошондуктан быйыл биздин мындай өсүшү анча деле болгон эмес. Бирок 15% 15% өсүшү болду биринчи кварталдын эсебине. Жумуш бар, программисттер иштеп атат, онлайн менен үйдөн чыкпай азыр иштеп атат. Эми Кудайга шүгүр деп биз муну иште алып барып атабыз.
Соңку жылдары программалоо курстарына болгон кызыгуу кескин арта түшкөнүн Codify Lab IT академиясынын негиздөөчүсү Динара Руслан да белгилейт. Анын айтымында жаштар мурун окуу жайга тапшырууда экономика, юриспруденцияга көп барышса, азыр программалоону тандагандар арбып, IT компаниялардын саны да көбөйүүдө. Анын айтымында учурда дүйнө жүзүндө барктуу болуп жаткан кесиптин ээсине айлануу үчүн жарым жылдык убакыт талап кылынат.
Ушуну менен 2-июлдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн аяктайбыз. Сайтыбыз azattik.org. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Июлдагы программаны улантабыз кутман таңыз менен. Бишкекте чүйдө оорунун көптүгүнөн кыйналган доктурлар медицина системасын талкалаган реформаларга нааразы. Алдыда ушул темадагы кеңири баяндуугасыз, ошондой эле эл үнү түрмөгү болот.
Шүгүр дейли буга да, калганыңа сен аман. Кудайым сага жар болуп, берсе экен күч кубат. Жаратканга жалынып, жардам сурап эл турат.
Микрофондо Санжар Иралиев, Оболо жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Бишкекте коронавирус жугузуп алган аныкталган 2400 чамалуу кишинин жарымынан көбүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер түзөт. Бул тууралуу Бишкектин мэри Азиз Сурахматов 1-июлдагы брифингде билдирди. Сурахматовдун айтымында Бишкекте учурда Лелин жана Октябрь райондорунда эпидемиологиялык абал курч. 1-июлга карата Кыргызстандын аймагында дагы 439 адамга өпкөнү сезгенген коронавирус жуккан аныкталып, жалпы саны 5700 ашкан. Коронавирустун кесепетинен көз жумгандар 62 кишиге жетти деп расмий кабарланганы менен интернеттеги социалдык тармактарда вирустан көз жумгандардын чыныгы саны мындан бир топ көп экени жарыяланууда. Вируска чалдыккан жана өпкө кагынуудан ооруканалардын алдында жыгылгандар, бейтапканалар кабыл албай жаткан учурлар тууралуу видеолор дагы байма-бай чыга баштады. Коронавирус пневмонияны козгой турганы айтылганы менен Кыргызстандын бийлиги бул илдеттен өлгөндөрдү COVID-19 каза тапкандардын статистикасына кошо элек. Акыркы апталарда пневмония менен ооруканага кайрылгандар кескин көбөйгөнүн дарыгерлер билдирип жатышат. Шаршембиде президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Кубатбек Боронов видео жыйын өткөрүштү. Анда Боронов акыркы кырдаалга байланыштуу 1-июлдун кечине чейин бир катар окуу жайларынын жатаканаларынын базасында 750 орун жана Манас аэропортунан 400 кошумча орун даяр болорун билдирген. Бороновдун айтымында ыкчам медициналык жардам кызматтарынын ишмердигинин дараметин арттыруу боюнча иштер жүрүүдө. Медициналык кадрлардын жетишсиздиги медициналык окуу жайлардын жогорку курстарынын студенттерин жана ординатурада окугандарды ишке тартуу аркылуу чечилип жатат. Калкка медициналык кеп кеңеш берүү бөлүгүндө 118 кызматынын ишмердиги күчөтүлдү. Премьер-министр пандемияга карабастан мамлекеттин баардык социалдык милдеттенмелери аткарылып, анын ичинде социалдык төлөмдөр жана айлык акы өз убагында төлөнөрүн билдирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөт кайрадан карантин киргизүүнү сунуштап жатканын 1-июлда билдирди. Өкмөт 5-июлдан тартып 14 күнгө карантин жарыялоо тууралуу планын сунуштады. Эртең жыйындан кийин саламаттык сактоо министри түшүндүрмө берет деп президент Твиттерге жазып, карантин узартылышы ыктымалдыгын дагы белгиледи. Казакстанда 11 майда карантиндик чаралар жеңилдетилгенден кийин COVID-19 илдетине чалдыккандар кескин көбөйгөн. Өлкөнүн жаңы дайындалган саламаттык сактоо министри Андрей Цой 4 апта толук чектөө гана өлкөнү катастрофадан сактап калат деп билдирген. Мындай болгондо августта аяктай абал стабилдешип, күнүнө 2,5 000 учур катталарын белгилеген. Эгер 2 апта карантин киргизиле турган болсо, жугузуп алгандар күнүнө 7 000 чейин жетерин министрлик божомолдоодо. 1-июлга карата Казакстанда коронавируска чалдыкканы аныкталгандар 41 000 жетти. Алардын арасында вирус жугузуп алып, бирок симптому ачык билинбегендер дагы бар. Швециянын эки жараны баңгизат ташуу үчүн шектүү катары Иранда кармалганы кабарланууда. Эл аралык баңгизат ташуу түйүнүнүн мүчөлөрү кармалган, арасында эки швециялык бар деп өлкөнүн ислам революциясынын сакчылар корпусуна байланышы бар Тасним агенттиги 1-июлда маалымдады. Жаңылыкта бийлик эбегейсиз өлчөмдө баңгизатты, анын ичинде коркунучтуу синтетикалык баңгизатты колго түшүргөнү кошумчаланат. Бирок алар качан кармалганы айтылбайт. Ооганстандан Европага мыйзамсыз ташылган баңгизат жолдорунун бири Иран аркылуу өтөт. Ошол эле учурда Тегеран эл аралык сүйлөшүүлөрдө басым көрсөтүш үчүн батыш өлкөлөрүнүн жарандарын ойдон чыгарылган дооматтар менен кармайт деген сынга дагы алынып келет. 29-июнда Азаттык радиосунун өнөктөштөрү менен биргеликте жарыялаган Матраимовдор фондунун бет ачылган донорлору деген иликтөөсүндө сөз болгон компаниялар жана адамдар мына ушул фондко каражат которгонун Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов ырастады. Чынында ишкердик менен алектенген ошол компаниялардан жана адамдардан ыктыярдуу которуу түрүндө каражаттар келип түшкөн, алардын ар бири менен фонд келишим түзгөн, акча каражаттарын колдонуу максатын көрсөткөн, которулган акчанын баардыгы расмий түрдө фонддун банктагы эсебине келип түшкөн жана максатка ылайык колдонулган деп Матраимов 1-июлда Азаттыкка орус тилинде кат менен жооп берди. Матраимов өз билдирүүсүндө журналисттер фондко которулган каражаттарды эмне үчүн акча адалдоо схемасынын бир бөлүгү катары көрсөтүүгө аракет кылган деген суроо койду. Азаттык, OCRP, Клоб жана Беллингкет жарыялаган иликтөөдө Исмаил Матраимов фонду Айеркен Саймаити жана Хабибулла Абдыкадырга байланышы бар чет өлкөлүктөрдөн 670 000 доллар алганы ашкереленген. Ал эми Саймаити Кыргызстандан миллиондогон доллар күмөндүү акчаны чыгарып, аны негизинен ошондогу иш берүүчүсү Абдыкадырга которгону белгилүү. Саймаити көзү тирүүсүндө берген маегинде Абдыкадырдын жүк ташып бажыдан өткөн компаниясын калкалап турган үчүн ошол маалдагы кыргыз бажысында жетекчилик кызматтарда иштеген Райымбек Матраимовго тиешелүү үлүш берилип турганын билдирип, аны пара катары мүнөздөгөн. Саймаити каражаттарды аял өкөөнүн, ошондой эле Дубай, Түркиядагы башка адамдардын жана компаниялардын аттарынан салдыртканын белгилеп, муну ырастаган айрым документтерди берүүгө үлгүргөн. Саймаити дагы кошумча маалыматтарды берүүнү убада кылган, бирок 2019-жылы 10-ноябрда Стамбулда атып өлтүрүлгөн.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020-жылдын 1-июнунан 30-сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү бар акчаларына жарыяланат.
Жамал Тазабекова Кыргызстанда коронавирустан каза болгон дарыгерлердин үчүнчүсү. Кызы жана кесиптештери азыр жоготуу азабынан кыйналып турган учуру. Ал ортодо Бишкекте чүйдө оорунун көптүгүнөн кыйналган дарыгерлер медицина системасын талкалаган реформаларга нааразы. Түшүк тарткан дарыгерлер тууралуу азыр баянды сунуш кылам, аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
71 жаштагы Жамал Тазабекованын жакындары, кесиптештери аны жоготуп алганына дале ишенбей жатышат. Үч баланын энеси 40 жылдан ашуун дарыгерлик кесипте иштеген адам эле. Кызы Үмүт көз жашынан мунуп апасын мындайча эскерди.
Алтын атам ишин абдан жаш көрөт эле. Ишин ушундай жаш көрөт эле, акырында да ишинден жулусуп акыры апам дагы кайтыш болду. Айтканбыз да, бирок апамдын опыты көбүрөөк, көп опыттар алат. Ал апам жүдөбойдон баштап, салыптан баштап дагы генерал лечение кылган да со время. Эми бир күн алдын сезгендей болду. Эжем жанында эле ошондо видеозвонок менен бир көрсөтчү деп бизди карап коет, карап сезген окшойт апам дагы. 30-30 12 кийин жүрөгү токтоду. Кома десе да жүрөгү бир токтой элек. Дагы бар надежда, дагы күтөбүз. Булат апам сага кетет. Апа кыйын деп. Кызак токтоду. Чарчады ошойт апам да. Күрөшө берет. Бизге балдарыбыз тынч өзүнүн карта желаниясы болот эле апамдыкы. Балдарым өзү бактылуу болушсун. Өзү балалуу чакалуу болушсун. Акырында өзүнүн эмесинди жазат эле. Мен кудайым берсе ажыга барып келейин дейт эле апам. Ажыны бир көрүп келейинчи деп. Умрага барып келейин деп эң акырында өзүнүн желаниясын жазып коет эле. Биринчи башкаларды ойлоп потанасы бар дейт эле. Жазгандарын ошо турат ошол бойдон жазгандары.
Жамал Тазабекова Ички иштер министрлигинин медицина борборунун Ош шаары жана Ош облусу боюнча бейтапканасынын ординатор врачы болуп эмгектенип келген. 1949-жылы Ысык Көл облусуна караштуу Тоң район Бөкөнбаев айылында туулуп, эки кыз бир уулдун энеси болчу. 22-июнь күнү Ош шаардык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө коронавирус диагнозу менен жаткан. Ал ооруну иштеп жүрүп жуктурган. 90-жылдардан бери Ички иштер министрлигинин медицина борборунда чогуу иштеген кесиптеши Элмира Бердикулова Жамал Тазабекова менен далай оор күндөрдү. 2010-жылдагы Ош окуяларында башынан чогуу өткөрүшкөнүн, пандемияда андан айрылып калар үч уктаса түшүнө кирбегенин айтат.
Жакшы эже болчу, колунан келсе жардам бергиси келет эле бул адамга, жаңы келген жаш врачтарга үйрөткүсү келет эле. 28 жылдан бери кошо иштештим. Мен келгенде мен институтту бүтүп, интернатураны бүтүп эле келгенмин ушул ОВДгачы. Анан интернатурадан келгенде эле эмнени түшүнөсүң, эч нерсени түшүнбөй эле келесиң. Келгенде тем более бул система өзүнүкүн деле түшүнбөйсүң, обычный гражданский эмеден келгенден кийин. Ушу биздин өзүбүздүн системанын особенностьтерин, өзгөчөлүктөрүн, сотрудниктерге башкача мамиле кыласыңбы, кандай мамиле кыласың, кандай кыласың, баары жогун ушул эже үйрөткөн да мага основномчу. Мен келген маалда бул илгери бүтүп баягы орустар иштеген экен, ошон үчүн орустар менен тең талашып иштеген ушул жамал эже болгон экен дейм эле кыргыздардын ичиненчи. Акыркы жолу мен жамал эжени 12-сүндө көрдүм. 12-июнда көрдүм. Айттым, жамал эже, мен обсервацияга кеттим эже, сиз дагы хроническое заболеваниеңиз бар эле го, үйдөн эле карантин болуп кетип калбайсызбы десем, жок, мен өзүм эле эски эле оорум ооротам, кудай сактасын, мен жакшы элемин деп койду да. Жамал эженин кыялдары, тилектери ушу балам үйлөп алсам дейт эле, балам үйлөп алсам анан пенсияда отурат элем.
Тазабекова 2010-жылдагы Ош окуяларынан тышкары 99-жылы Баткен окуяларында да аскердик дарыгер катары кызмат өтөгөн. Бир топ мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктарга, алкыштарга ээ болгон. Дарыгерликте жогорку кызматы эске алынып, Кыргыз Республикасынын медицинасына эмгек сиңирген ишмер, атлетчик наамын президент Сооронбай Жээнбековдун колунан алган эле. Бир бөлмөдө 14 жылдан ашуун чогуу отуруп иштеген кесиптеши Айгүл Ибраимова жашы улгайганына карабай өтө сергек, сулуу устатынан айрылган капа.
Добрая женщина деле, светлая женщина. Анан көп эле айта берчү эле ошо баягы кулак болгон аты менен кулак болгон, анан ошо көлдө төрөлгөн дейчи, анан ушу Баткенге ссылкага кетип, ошол жерден чоңоюп, ошол жерден мектепти бүтүп, анан Бишкекте иштеди, экинчи больницада, городской больницада доверенный врач болуп, Баткенде иштеди, анан ошо Ошко келип башы, анан медслужба, вообще всю жизнь почти медслужбага посвящать этип. Элдин баары билет. Милициялар да, в основном бизнеки баягы контингент милиционеры баардык. Жамал эже кандай, жамал эже. Анан вот ей в таком возрасте ушунчалык анан өзүн аябай жакшы алып жүрөт эле да, такая: ой, жамал эже, вообще карыбадыңыз, мен себеби дегенде 10-жылдан 14-жылга чейин башка жакта иштеп келдим, анан кайра келип анан баягы эле бойдон да: ой, жамал эже, вы прям такая же молодая, никак не изменились. Келиңчиле бар айтат эле: ой, жамал эже, так өзгөрүп атасыз, ошо бойдон эле десе күлүп калчу эле. Жамал эженин күлкүсүн сагынам. Ай, Синдилай деп койчу эле, ай, Синдилай деп. Сен ошо экөөбүз ушунча жыл ушу бирге бир кабинетте отурабыз, бир туугандай эле болуп калдың мага деп ушинтип күлөт эле. Бизде мен айтып алып, мен анекдот айтып берчүмүн. Ой, анан очень заразительно смеялась.
Кыргызстанда пандемия башталгандан бери вируска чалдыккан медицина кызматкерлерин саны 700 чукулдады. Алардын 35% дарыгерлер, калганы орто медициналык кызматкерлер. 3 дарыгер оордан көз жумду. Акыркы 2 жумадан бери Саламаттык сактоо министрлиги ыктыярчыларды иштөөгө чакырууда. Өлкөдө догутур, медайымдар жетишпей, эс алуудагы улайган дарыгерлер да ишке тартылып жатат. Айрыкча инфекциялык оорулар менен күрөшүүдө тажрыйбасы жок дарыгерлер деле ишке тартылып болууда. Бишкектеги шаардык биринчи ооруканада коронавирус диагнозу коюлбай, бирок өпкөсү пневмония болгондор үчүн 100 ашуун орун ачылары менен 1-июлда анын баары толуп калды. Ооруканага жата албагандар кире бериште тыгылып, дарыгерлердин шаштысы кетти. Бул оорукананын имараты толугу менен кызыл зонага айланып, жалаң өпкөсү кагынгандар дарыланууда. Кызыл зонада 24 саат жаны тынбай иштеген хирург-анестезиолог Кубаныч ар бир дарыгерге азыр 20 оорулу туура келип, абал саат сайын курчуп жатса да ишин таштап кетпей турганын айтат.
Ооругандар көбөйкөн, аябай көбөйкөн. Место жетпей калды. Ошон үчүн интернетке чыгып атабыз да, показаниясы менен жаткызылат деп министрди айтып атпайбы да, министрчи брифингдечи. Анан сырттан келген эл жок, аны укпай эле сразу эле келдик, жаткызгыла. Үйдөгүлөргө жугузгандан коркобуз, давай жаткызгыла деп эле бизди келип настаивать этип атпайбы. Пневмония деп отрицательный жалып атабыз да, алар эл деген карабайт экен да, биз галстигке барбайбыз алыска. Жаткызасың деп эле кыйнап атпайбы бизди. 6 форманы кийип жүрүш кыйын эле экен, эмне кылабыз? Жумуш экен, иштейбиз да. Пот болот экен, тердейт экенсиң, аябай ачкиң бууланып, көзүң жакшы көрүнбөйт экен. Бир врач 14 эми буларды карайбыз, анан 14 кийин операцияга жиберет да биздичи. Бир ай почти үйгө 28 барбайсың да. Элдин туугандары, больнойлордун туугандары келип алып эле настаивать этип кыйнаганда жаткыз деп элечи. Коомубуздун баары ушул балекеттен аман эсен кутулуп кетсек эле деген ошол эле. Азыр мындай да, үйгө бардым, анан элдин баары ооруп жатпайбы? Анда айырмасы канча? Мен өзүм жанымды сактап үйгө барып алдым да, элдин баары ооруп атпайбы? Коом тазаланмайынча баардыгы ушул балекеттен кутулмайбызча жакшы жашоо болбойт да баары бир.
Коронавирус менен ооругандардын таза айыгып чыгуусуна Кыргызстандын ооруканасындагы инфраструктура да тоскоол болууда. Дарыгерлердин айтымында вируска чалдыккан бир киши дааратканасы, жууна турган жери бар, бир палатада өзүнчө жатып дарыланса тезирээк сакайып, инфекцияны көзөмөлдөө оңой болмок. Ооруканадагы палаталарда жаткан көп кишилер коридорго же башка жактарга чыгып, оорун дарыгерлерге жайылуусуна чоң себеп болууда. Сокулук райондук ооруканасынын дарыгери хирург Эркинбек Осмоналиев январь айынан бери коронавируска каршы күрөштүн очогунда жүрөт. Уханьдан биринчи кыргызстандык студенттер келгенден тарта обсервацияда, кызыл зонада иштеп, 3-4 күндөн бери сыркоо болуп үйүнө келген. Ал Кыргызстанда 30 жылдан ашууну өкүм сүргөн саламаттык секторундагы түрдүү натыйжасыз реформалардан улам ушундай оор кырдаалга кабылып, азыр мес кызматкерлер гана негизги сокууга учурады деген ойдо.
Медицинага, образованияга жакшы көңүл бурулган эмес да. Реформалардын баары оптимизация деп, экономить этип, көйкөн иштерди канча жылдан бери канча деген көйкөн иштерди сокращать эттик. Ошонун себебин азыр көрүп атабыз да мына. Көп, допустим, пилотный проекттер бар, экспериментальный кылып здравоохранения жүргүзүп коюшкан. Мына эми азыр ойлонот окшойт, кандай уже болбойт экенчи. Мындай, допустим, элементарно мына Чолпонбаевдин ууланда лабораторияларды оптималдаштыруу деген проектке кирип алган да, анын акчаларын баарын алып бүт райондун больницалардын лабораторияны жоюп, допустим, областта 1-2 эле жерге баарын ташымай болуп калган. Эми ушундай кандай болсун? Азыр жанагы орустар айткандай, было бы счастье, да не счастье помогло. Ооруканада болбосо ошол бүт лабораториясынын баарын жоюп салат да. Ушундай коркунуч, ушундай пайда болгон да. Эмнеге эле бир донорлордун акчасы кайдан келип атат? Бул финансирование условияларын диктовать этишет, жойгула. Эми кыргыз эли кырмысын лабораториясы калсын деген сөз да. Мына азыр лаборатория жок, мына ойлосоңуз эми Бишкек менен Ошто ондой эле бир лабораториялар иштеп атышат да, ПЦРда. А хотя бул лабораторияларда ар бир райондо бир жок дегенде 1-2 болуп, тест системаларды көбөйтүш керек, диагностиканы көбөйтүш керек, выявляемостьту көбөйтүш керек. Южный Кореяны депутаттарчы керек да. Азыр мына ПЦР тест да жок. Оор атасың, ооруган жоксуң деп тест да кылбай калды.
2017 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда 16 000 доктур, 35 000 орто билимдүү медициналык кызматкер эмгектенүүдө. 10 000 калкка 22 дарыгер туура келет. Бирок Жалал Абад, Талас, Нарын областарында 10 000 калкка 7 дарыгерден гана бар. Азырынча коронавирус Бишкек, Чүй облусу, Ош шаарында көп санда катталууда. Саламаттык сактоо министрлиги адистер тартыш эмес, медиктер жетиштүү дегени менен басма сөз кызматы ыктыярдуу иштөөгө дарыгерлер медайымдарды чакырып, социалдык медиадан кулактандыруу берип жаткан убагы. Ал эми оору жуктуруп, андан каза болгон дарыгерлерге кенемте төлөө тууралуу так маалымат алуу азырынча мүмкүн эмес бойдон калууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бак.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүйнөнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам менде кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Эми кезек эл үнү түрмөгүндө, аны бул ирет Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкек шаарынын тургуну Орунбек Нурдинов видео кайрылуусун жөнөткөн. Анда Нурдинов бийлик өкүлдөрүнүн абалды жайгарууда калпыстык кетирип жатканын айтып, көбүрөөк сын пикирин жакында эле жайкы эс алууга тараган жогорку кеңеш депутаттарына багыттаптыр. Чогуу угарманыбыздын кайрылуусун өз өзүнөн уксак.
Бүгүнкү көрүп аткандай акыбал өтө кыйын болуп атат. Илдет күндөн күнгө күчөп атат. Андан сырткары да бийликтин алсыздыгын көрүп атабыз. Буга чейин жакшы чараларды көрүшпөйт. Андан азыр бүгүнкү күндө элдердин баарын сын пикир айтып элдерге доома тартып атышат. Мына көчө мурда күнү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин көрүп атасыңар. Түнкү саат 11:30 чейин 120 депутаттын ичинен 30 гана депутат отуруп алып каалагандай нары калчап бери калчап, бир депутат 20-30 кнопканы басып атышат. Бул мыйзам жол береби? Регламент жол береби? Төрага каякты карап отурду? Эмнеге мындайга жол берип атасыңар? Деги эле өзүңөр жогорку кеңештин депутаттары буга чейин эле кандай бизди шерменде кылып келдиңер? Эки ооз сөздө сүйлөй албайсыңар? Жазып берген нерсени окуй албайсыңар? Уят кылып келдиңер? Жаңылбаган жаак, чалынбаган туяк жок дейт. Бирок бир жолу жаңылды, эки жолу жаңылды. Мына мамлекетти шерменде кылбадыңар силер. Кайсы бетиңер менен ушул сөз эркиндигине, ушул кечирип койгула мени, жанагы аялды чыгарып алып кайра кайра ушул мыйзамды өткөрдүңөр. Уят да. Канча деген 60 ашык мыйзамды өткөрдүңөр. Уят да. Эмне үчүн силер түнкү саат 11:30 чейин башка маселелерди көтөрбөйсүңөр? Буга чейин мына коронавирус деген илдет күндөн күнгө күчөп атат. Эмне үчүн ошону чогулуп алып талкуулабайсыңар? Эмне үчүн ошого даярдыктарды буга чейин көргөн жоксуңар? Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин чек ара маселесин карабайсыңар? Бүгүнкү күндө чек арада жашаган биздин бир туугандарыбыз жандарын ооздоруна тиштеп жашап атышат. Эмне үчүн жайыттарды чыр кылып атасыңар? Эмне үчүн маселелерди чечпей атасыңар? Тоолуу региондордо электр энергия тармагында кандай чоң проблемалар бар? Кандай авариялык состоянияда мектептер бар, контейнерде окуган, көгөрүп кеткен авариялык состоянияда бала бакчалар бар? Канча жылдан бери бала бакча салынбай келаткан региондор бар? Эмнеге ошол ойлонбойсуңар? Айтса эле жаман көрөсүңөр. Мына 30 ашык өкмөт кетти. Эмнеге жетиштик биз? Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы, мына акыркы карантинде акча алган акчалар менен чогулуп 5 миллиард долларга чукул карызыбыз болду. Муну ким төлөйт? Ким ойлонот? Азыр жаңы төрөлгөн бала 3 күндүн ичинде чыкканда туулганы жөнүндө күбөлүк алат. Ошо күбөлүк алганда эч наристе, эч күнөөсү жок наристеге 800 доллардан ашык доллар моюнуна карыз илинип атат. А жеген ким? Ичкен ким? Бирөөнүн артын жалаган ким? Бирөөнү аталап апалаган ким? Саткан ким? Кудайдан коркпогон ким? Тендерлерде жеген ким? Налогтон жеген ким? Таможенадан жеген ким? Силерсиңер. Карапайым калк эмес. Кимдин 10 квартира тамы бар? Кимдин кабат кабат этаж үйлөрү жана башка жерлерде укмуш бизнестери бар? Кычыраган маштелери бар? Ким? Карапайым элде жок. Карапайым эл бүгүнкү күндө жандарын ооздоруна байлап, жандарын байлап коюшуп, кредит деген баляга кабылып, азыр мына кредиттерин төлөй албай, соодалары болбой өтө кыйналып атат. Аны ким айтат? Эмне үчүн түнкү саат 11:30 чейин элдин кредити жөнүндө сүйлөбөйсүңөр? Кредитин кантылып кутулуп беребиз деп эмнеге сүйлөбөйсүңөр? Эмне үчүн мигранттарыбыз четте жүрөт? Ошо канча деген жүздөгөн мигранттар мына бүгүнкү күнгө чейин кире албай, чек араларда ачка ооруп атышат. Аларды эмнеге ойлоп койбойсуңар? Башка мамлекеттер бир жараны үчүн эмне деген чараларды көрүп, эмне деген иштерди кылып атат? айтса бизди жаманбыз, бул ким болду экен, мунун артында ким турат деп. Биздин артыбызда эл турат, Кудай турат. Чындыкты айтканда чындык чыркырап кала берет экен. Урматтуу бийлик, эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Бийликтин ээси ким? Бийликтин ээси карапайым эл.
Азаттык Алабука районунун тургуну Кубанычбек Турдалиев кайрылган. Ал кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн тынымсыз коркутуулар болуп, бир жолу катуу токмок жегенин айтат. Бул боюнча жергиликтүү тартип коргоо органдарына кайрылуудан чочулап борбор каалага келгенин, ошондой эле бейбаштык, жаштардын арасында зомбулукту жайылтып жаткан мындай топторго качан чара көрүлөт деп коомчулукка кайрылат.
Жердештерим, могу чорный бандалар боюнча Бишкекке качып келдим. Аларды сотко берейин деп келдим. Себеп ал жакта берейин десем аякта ишениш жок. 4-5 миң алып койсо эле кое бериши мүмкүн да алардычы. Могу мен өзү окууну бүткөндөн бери 2006 окууну бүттүк. Окушудан бери Россияга барып келиштим. Февральда келдим Москвадан карантиндин алдында. Карантиндин алдынан келип инимин тоюн өткөрдүм. Анан ошондон кийин ошо айылдашыбыз, бир классташыбыз менен ошо бир 3-4 жолу камалып келген бир чорной бар. Ошол менен урушуп калышат. Анан ошо урушуп калганда биз классташтар болуп, ошо классташыбызды көрүп коелу, эми барып коелу деп барып койгон элек. Анан ошодон кийин мага азылып башташты да. Ошондо Зектин ошол түрмөш кишинин балазын классташтарына жөн эле келдиңерби, эмне келдиңер эле деп сурап койгон экен. Ошо балезине калдым да. О классташтары ошол чорный кишинин балазына айтып койгон экен. Ошентип айтты мага деп. Ошодон бери жаным койбойт да. Көргөн сайын сиз антипсиз, сиз минтипсиз деп азылышып эле антип берем, минтип берем деп коюшпады. Ама эле деп жүрөрдүм эле айылда. Кийин дагы мени чакырышып алып группой болушуп көлгө барып, көлдүн боюнда бети башымды жарып ташташты. Ошо бөйрөгүм ооруп, колдор титиреп, ушундай болуп атам да. Эми көрүнүшүм керек өзүм акчама.
Кийинки угарманыбыз Талас облусуна караштуу Манас районунда дарканада иштеген Батмакан Айталиева WhatsApp номерибизге жакшы каалоосун калтырыптыр. Анда жакында жол кырсыгынан жабыр тартып, ооруканада эс үчүн билбей жаткан ырчы Асел Кадырбекова арнап ыр саптарда жазылган экен. Аны Батмакан Айталиева өзү окуп берди.
Ачкын Асел көзүңдү, Нурлан менен Дария күтүп жатат өзүңдү. Жараткан берсен шифасын, ачкын Асел көзүңдү. Эл журттун кылган дубасы жетсе экен Кудайга, кичинекей көчүрмөң ыйлап жатат учурда. Каргашалуу ошол күн бешенеңе жазылган, шүгүр дейли буга да калганыңа сен аман. Кудайым сага жар болуп, берсе экен күч кубат, жаратканга жалынып, жардам сурап эл турат. Буйруса баары алдыда, үй бүлөңө барасың, Дария менен Нурланды кучагыңа аласың. Дарияны ойлонуп, сен өзүңө келесиң, жүрөк чиркин сезет ко, жанчылганын дененин. Жараткандан суранган кабыл болсун дубалар, Асел келсең өзүңө кыргыз элим кубанар. Сени сыйлап урматтап Айталиева Батмакан эжең.
Угарман, эске салып кетейин, Азаттыкта атайын аудио сынак жүрүп жатат. Белектери да бар. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этип жатат? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, төмөнкү WhatsApp номерлерге жөнөтсөңүз болот. 0550 507 555 жана 0550 988 755. Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, сен туруңуз.
Кыргызстанда жогорку кеңеш жана өкмөт Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алары жөнүндө көп эле айтылат. Биз баардык мыйзам долбоорлоруна кеңири анализ жүргүзүп, чындап эле ушундай экенин аныктадык. 6-чы чакырылыштагы парламент иштей баштаган 2015 жылдын октябрынан бери жогорку кеңештин кароосуна сунушталган 1277 мыйзам долбоорун талдадык. Ашыкчасын алып салдык. Алар омбудсмендин баяндамасы, бюджетке прогноз, айылдардын атын алмаштыруу, аудит жыйынтыгы жана башкалар. 805 мыйзам долбоору калды. Арасында жаңылары да мурдагы мыйзамдарга толуктоо киргизилгендер да бар. Мыйзамдардагы беренелердин 40% орус мыйзамдары менен окшош. Ар 9-чу мыйзамдын орус мыйзамдарына окшоштугунун деңгээли 40%дан жогору. 17 мыйзам долбоору дээрлик толук көчүрүлгөн. Азаттыктын кабарчылары жүргүзгөн дата анализди толук окуйм десеңиз, кайсы депутат канча мыйзамды орустардан көчүрүп алганын билгиңиз келсе, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Биз түшүнүктүү тилде графика жана сүрөттөр менен жарыяладык. Аны кыргыз парламентинин жана өкмөтүнүн Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү адаты деген аталышта таба аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 2-июлдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттык чекит орг сайтына кирип, макала баяндарды, жаңылыктарды окуп туруңуз.